as 2019. Falamos con Manuel Santiso. Manuel, moi bo día.
Bos días a todos.
Como estás?
Bueno, algo jodido, pero ben.
Bueno, pero mellor que fai unhas semaniñas, non?
Sí, moito mellor.
Moito
sí,
mellor.
Sí.
Alegrámonos, Manuel. Esta organización corre a cargo de o Motoclub Veteranas de Deza, non?
Sí, sei que se leva os papeles todo.
Bueno, contanos un poquinho en que vai a consistir,
bueno,
esta xuntanza.
Esta xuntanza, como outras máis, pois, pues, decíamos, xuntamos unhas montesas, o sea, de motos, de montesas, de este ano, por certo, que veñen de Murcia, xa teñen outro reservado, de Barcelona, de Asturias, da Fonsagrada, e por derivadas, Coruña, Lugo, e así.
Con cantas vades a contar máis ou menos?
Este ano, 80 que xuntamos ben, porque o ano pasado fallaron moitas por... Unhos cambiaba o taller, outro que non sei que tuvo que facer, bueno, estas cousas. Bueno,
son motos complicadas para ter a punto
no,
logo.
No, os que son entendan algo, non é nada. Un torda como a mí, sí, porque ten sempre problemas, pero normalmente son as motos que entenden moi ben.
Non teñen moita tecnoloxía.
No, é un cilindro, un pistón e pouco máis, uns platinos. Como estén ben a puntiño, entenden moi ben.
Que teñen de especial estas motos para pa ter así unha xuntanza?
Bueno, pues
eu
creo que como había tantas e son tan bonitas, porque é un color bastante bonito, rojas, tal. Destaca máis que as outras, eva, que si as Vespas, ves un montón de... En cambio, lambretas ves poucas, tamén eran máis caras, supoño. Pero montesas hai moitísimas. Por exemplo, en Barcelona xuntan 300 e pico. Claro, Barcelona é Barcelona.
Claro, aquí... bueno, ti falabas da cor vermella, esa cor roxa tan característica das montesas.
Sí.
Só se fabricaron...
No, hai outros colores. Hai un color de color tella, que é unha quenya. E por hai unhas azules tamén, que eran quenya. Pero esas veces moi pouquinhas. O máis que destaque é a roja.
Son motos que, bueno, pois...
Pero é do albañil, máis ou menos.
Pasan así de pais a fillos ou...
Bueno, hai de todo. No, por exemplo, esta miña era meu irmão Moncho. Meu irmão vendeu unha e recuperaina despois de fai moitos anos.
Pero recuperáchela no. Despois de que fora vendida a outras personas.
Sí, sí. Primeira documentación, bueno, te pena.
E era esa, non?
Era esa. Sí. Pero eso lle teño algo de cariño.
Son caras de conseguir?
No, caras non. Non, además, os precios son relativos, hombre. 2.000, 3.000 euros, 2.000, depende. Depende como este a moto.
O caro será a restauración.
As restauracións son caras. Son caras as que queres preparar, ben. Se non, bueno, me comprei unha do meu fillo e vaya por Dios. Pero bueno, cada un ten o que pode ou que quere ou... Ah, hai xente que é moi virtuosa, pon un tornillo aquel que é cromado, que lle falte ou... Bueno, hai cousas como a todas as cousas.
Claro, todo depende como
a
queira
ter. Ou como poidas ti, poder adquisitivo.
Efectivamente. Bueno, e como vai a ser esta xornada do 7 de abril?
Pois mira, a xornada vai ser as 11 da mañá, viremos aí para a Plaza da Iglesia, de aí salimos a Cerrodeiro.
Sí.
Este ano estamos subido ao Faro, porque... Sempre coincidiu con mal tempo e para este ano vamos a ver se consigo. No Faro tomaremos uns pinchos.
Ajá.
No Faro, bueno, en Rodeiro.
En Rodeiro.
De Rodeiro vamos a Cruce, ou a Golada.
Uh-huh.
A Golada vamos por Vexeixos a Cruces de Cruces.
A Cruces.
Uh-huh. Comeremos no Val do Espiño.
No Val do Espiño.
Sí, sí, se fomos comer ano pasado, a xente quedou moi contenta. E o que hai que mirar, que a xente marcha contenta.
Tedes no cartel posto solamente montesas.
Sí, sí, solo montesas.
Non
sí.
Vale ir con outra moto.
No, porque hai outras concentracións, por exemplo, nas veteranas de 12, pode calquera.
Claro.
Pero esas son montesas.
Montesas.
Impalas ou calquera, vamos, eso é igual.
Que outro modelo así de montesa hai así...
Hai Abril, como ten Cuiña, hai Abril 150, bueno, son motos, pero son máis pequenas, son... Andan moi poucas, non?
Andan
moi pouquinhos, sí.
Venderonse menos,
menos
que estas.
Menos, son motos que non andan.
Bueno, e a xente que queira participar, como ten que facer,
pues,
Manuel?
Mira, ten que chamar o número que está aí.
Sí.
Paga la cota esa.
660-917-563.
Sí. Rogamos a xente que pague en tempo, porque o problema desto é o cocido. Porque se esperan a última hora...
Hai que encargar, claro.
Pois pues é un handicap. Bueno, vas a encargar... 100 e que se veñan 60, ou ao revés, non é?
Claro.
Home, se veñen menos, compartimos. Oye, se doy, si me das un
o cocido
cachito,
dá para máis, non?
Pero non...
A data límite, 3 de marzo, poñemos,
sí,
entón.
Sí, é que está aí.
Sí, 3 de marzo.
Vamos a ver, no periódico puxo, por culpa miña, eu mandei un cartel que puñía 3... No, 3 de marzo non, 3 de abril, perdona.
Uh-huh.
3 de abril.
3 de abril, pois claro. Mira, no cartel está 3 de marzo.
Sí, pero está mal. Está
mal.
Sí. 3 de marzo xa vai no carallo. Ai, perdona.
Nada, isto é o directo, é o que tengo directo, está ben, está ben. 3 de abril máxima sí, data para apuntarse.
Claro. Uh-huh. Que xente que se apunte, porque total os cartos un pouco serán.
Uh-huh. Canto custa?
25 €.
25 € por persoa.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Bueno, hai moita xente que está colaborando con vos para poder facer isto, non?
Eu procuro pedirlle a xente daqui da Nincuma as fábricas de queixos, queixos hoxe, sí. Anzuxao, Cavideza, porque gústame que a xente daqui que leve produtos daqui. Nós, estes sorteamos os queixos. E gústame que leven produtos daqui de Lalín.
Sí.
Motivo Lalinense, Endesa, pois que hai un par de empresas que non son daqui, como, por exemplo, a Vega, pero se a Vega é de Piesos de Rodeiro, que é amiga miña, bueno, unha vez sempre aproveitas a un amigo para tirar das orellas.
Sempre, sempre.
Bueno, pero bueno, é máis ben unha amistade fai moito tempo. Ou, por exemplo, Trujillo, que é de Sida, que tamén nos axuda. Non sei que é máis, o churrasco dali de Rabasa.
Ajá.
Pero bueno, que é Coretti, claro, Coretti xa non digo nada.
Xa, claro.
Ese está a punto para...
Está sempre, sí, pois, sí, disposto, sí, a colaborar,
sí,
non?
Sí, sí, sí.
Bueno, o ano pasado xa nos visitaras, xa nos comentaras un pouquiño todo, pois, como iba este tema da xuntanza de Impalas, e viñas ademais con un amigo, non?
Bueno,
José Ramón Boado, que te acompañaba este ano, pois, mandámoslle un recordo desde aquí a la onde esté, e que vos vexa, que vos acompañe durante todo este traxecto, que disfrute desde onde esté, non?
Sí.
Uh-huh. Manuel, deixamos isto aquí, non te preocupes porque te emocionas, sí, sí. Normal.
Quero nombrar tamén a Iñaki, que é o que leva o papeleo todo.
Claro.
E a Martín.
Hai moita xente detrás disto traballando.
Somos tres,
Sois tres.
Sí, somos tres.
Pois a verdade é que xa vos toca, sí, traballo, sí, a cada un.
Bueno, o papeleo leva no eses que eu máis ben levo o médico, porque son os de medicina, pero o de papeleo leva no os de Sillera, que son de Sillera, además.
Ah, perfecto. E as Impalas vámolas a poder ver aquí no Concello de Lalín,
sí,
paradas, quietas, para
pues,
disfrutalas.
Antes de comer, porque mira, o ano pasado era para vir aquí, pero choveu. Uh-huh. E bueno, a chover, claro, pois pues, xa fomos directamente para Val dos Piños, porque claro. Se chove a xente non...
Sí, sí, tampouco vai a ver a ninguén ali vendo as motos chovendo.
Esa che digo, ayer chamei a un amigo meu de Barcelona que veu o ano pasado, que marchou encantado, porque se vai a todas, porque se vai... Fui a de Murcia, é un catalán. Depois que non gastan. Fui a de Murcia.
Pero non virán en moto.
No, traen un remolque.
Traen remolque, sí, claro, sí. Claro.
Fui a de Murcia, fui a Baia de Madrid. Ahora aquí, cando lle dixen que era o 28 de abril, xa, coño, non podo ir e tal. Pero isto depois chamou a min Pedro Sánchez, que iba a cambiar as eleccións, e eu me cambia tú a concentración.
Cambia
a
empalada e tal.
Cambia a empalada e tal. Xa reservou o hotel no Val dos Piños.
Ah, perfecto.
Ese día que chamei xa reservou.
Xa reservou.
O 4 de Murcia, sí.
7 de abril,
sí.
80 Impalas por aquí recorrendo a comarca.
Eu creo que habrá máis, eu creo que sí, porque mira, o ano pasado fallaron os moitos, de así fallaron por algúns da Coruña, que eran 4, estaban cambiando o taller, de un taller novo,
sí.
E pues, joder, me acosinto outro que primeira comunión, outro que sei, bueno, e van xuntando así.
Sí, agora se cuadrou mellor, pois
pues, sí. Claro, é moito máis, non podo xuntar porque moito máis non hai, comprendes?
Claro.
Bueno, habrá máis, pero
sí, tampouco.
Nos, por exemplo, José Ramón e máis eu e vamos nas concentracións apuntando, ¿no? Un número 9.
Vamos a chamar a este, para
sí, bueno, era, eu con José Ramón entendía moi ben, sabes, el tiña tempo como a mí que estaba prejubilado, e bueno, sí. E él sabía disto de papel, e todo eso andaba moi ben.
Perfecto. Pois nada, a disfrutalo moito,
pues
a pasalo moi ben, e que vaya moita xente.
A que me agradecer o alcalde de Rodeo tamén, que tamén nos axuda.
Están aí, pois, moitos concellos, non?
Sí, sí, bueno, aquí os que colaboran son Rodeiro e Golada e Rodeiro, e Lalín.
E Lalín.
Sí, sí, os outros son a borrar, reacios a
colaborar.
A motos.
Pues nada.
No, digo yo aquí o alcalde de Silleda que e a yo de Cruces que na, non na en esta solo. na concentración que teñen de Silleda igual.
Tamén.
Non axudan, pede que non.
Pois isto dalle.
Claro, si xuntamos 120 motos, pero todas, claro.
De todas as marcas.
Claro, claro.
Pois nada. Bueno, falamos eso do así. Motoclub Veteranas de Deza, terceira edición da Xuntanza de Impalas,
eso.
O 7 de abril e apúntense ata os 3
de abril.
Vémonos, Manuel, un saúdo, graciñas. Gracias.